Россия президенты Владимир Путин илнең 4 яңа төбәгендә хәрби хәл режимын кертү турында карар кабул иткән иде. Шуңа бәйле рәвештә Рөстәм Миннеханов Татарстанда оператив штаб төзү турындагы карарны имзалады. Оператив штаб карарлары Татарстанның башкарма хакимияте, муниципалитетлар, җирле үзидарә органнары, республика территориясендә эшчәнлек алып бара торган федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнары тарафыннан үтәлергә тиеш. Карар имзаланган вакыттан, ягъни 2022 елның 20 октябреннән үз көченә керде. Оператив штабны Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов җитәкли. Штаб составына премьер-министр Алексей Песошин, президент администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров, республика министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре керде. Россия президенты Владимир Путин Татарстан Дәүләт Советы депутаты бәхетле җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең генераль директоры Мөслимә Латыпованы мактау ордены белән бүләкләде. Ул әлеге бүләккә күп еллык намуслы эше, хезмәт уңышлары өчен лаек булды. Шул турыдагы указ хукукый мәгълүмат порталында басылып чыкты. Президент шулай ук Казанның 18-нче шәһәр үзәк клиник хастаханәсе баш табибы урынбасары Фәридә Булатовага Лука Крымский медален бирү турында карар кабул итте. Икенче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен орден медале белән Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яһудин бүләкләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов һәм спорт министры Олег Матыцин белән очрашты. Спорт тармагын үстерү уртак проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Мәгариф өлкәсендә мәгариф системасын үстерү темалары кузгатылды. Бу турыда Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр итә. Түбән Камада мобилизацияләнгән гражданнарга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү буенча рәсми сайт эшли башлады. Әлеге эшне Түбән Кама волонтерлык үзәге оештырган. Добры.нк.рф сайтында үзәкнең эше турында, ничек ярдәм итәргә, игәнә кертергә һәм акчаларны тоту турындагы хисап белән танышырга, шулай ук мобилизацияләү турындагы популяр сорауларга җавап табарга була. Ярдәмгә мохтаҗ һәм ярдәм итәргә теләүче гражданнар гаризаларын Рәсми сайт аша яки 8-8-555-350-350 телефоны буенча калдыра ала. Волонтерлар гаризаларны тикшереп, үтәлешне контрольдә тота. Шулай ук теләк буенча волонтер булырга мөмкин. Бүген Әлмәттә нефть, газ, энергохимия, экология 2022 һәм сәнәгать иминлеге 2022 дигән күргәзмәләр эшләүен дәвам итә. Татнефть акционерлык җәмгыяте технологик чакырулар заманча нефть сервисы дигән конференциядә үтә. Онда Россиянең һәм ерак чит илләрнең 48 шәһәреннән 98 делегация катнаша. Күргәзмәдә һәм конференциядә катнашучылар яңа продуктларны куллану усулларын өйрәнә, базардагы хәлне, тармак тенденцияләрен бәяли, проблемаларны шешү юлларын эзли, тәҗрибә уртаклаша. Байлар сабасында бүген һәм иртәгә Сәләмәт милләт дигән халыкара фәнни гамәли конференция үткәрелә. Ул хәзерге медицинада профилактика чаралары һәм терапия дәвалауының әһәмиятенә багышлана. Яш буынның сәләмәтлеген саклау, акустик күренешләрнең кеше сәләмәтлегенә йогынтысы, кешенең яшәешендә суның әһәмияте, организмны зарарлы вируслардан арындыру, психологик киеренкелекне йомшарту, кешеләр сәләмәтлеген саклауда шифаханәләрнең роле кебек мөһим темалар буенча тәҗрибә уртаклашалар. Киләсе ял көннәрендә Татарстанда һава торышында кискен үзгәрешләр көтелә. Төннәрен 0-дан алып 7 градуска кадәр салкынайта, ә көндез 7 градуска кадәр җылыта. Татарстанның гидрометеорология үзәге фаразында шул турыда әйтелә. Метеорологларның якынча мәгълүматы буенча, киләсе атна башында төньяк циклонның атмосфера фронты республикага янә яңгыр китергә мөмкин. Һава температурасы +2-7 градустан күтәрелми. Ә бүген 21 октябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы 2-7 градус җылы.